Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Tomislav Nikolić ponovo o Kosovu. Odricanje ne sme da bude uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Za Božić pojačane mere bezbednosti u srpskim sredinama na Kosovu. Širom Nemačke protesti pristalica i protivnika takozvane islamizacije Zapada. Ruski opozicionar Navalni najavio da neće poštovati kućni pritvor. Danas oblačno sa slabim snegom, temperature do 3 stepena. U narednih pola sata između ostalog govorimo o tome treba li legalizovati prostituciju u Srbiji, dok na političkoj i medijskoj sceni vlada senzacionalizam, aktivisti i stručnjaci različitih su mišljenja o ovom pitanju. Ivana Radović iz nevladine organizacije Astra i Miloš Urošević iz Žena u crnom.
Poenta svega je da se žene i muškarci u seks radu zaštite i da se na taj način iz te oblasti izbaci kriminal.
Onda ćemo imati sindikate koji će u stvari preuzeti ulogu svodnika. Mi to znamo iz primjera Holandije i Nemačke gde je prostitucija legalizovana.
Naši reporteri u Bosni i Hercegovini bili su u Kapnju gde je u pokretanju klizište jedna osoba poginula dok su spasioci iz ruševina uspeli da izvuku troje ljudi.
U 5 sekundi zemlja proguta sve. Mi smo se uspjeli kroz prozor izvući u zadnji tren.
Rana mene poklopila ovdje, neko me izvlačio, ne znam kome izvlačio tu.
Životinja je se do malo prije, kažu, čula da se dere tu pod zemljom.
Čućete i kako je osnivanjem specijalnog rezervata u kanjonu Uvac beloglavi sup spašen od sigurnog nestanka. Od svega 7, koliko ih je bilo 90. godina, danas je na liticama oko 400 orlova.
Beloglavi supovi sad već polako pripremaju se za polaganje jaja. Znači, ako ženka ugine, mužjak se ne pari, ili mužjak ugine, ženka se ne pari. Dešava nam se da i neki orlovi nam odu i prošetaju do Poljske, odu neki do Jemena, a inače se vrate. Gde su rođeni, oni se vrate.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da uslov za ulazak u Evropsku uniju ne sme biti odricanje od Kosova. Moj stav je jasan i apsolutno nepromenjen. Mi treba da budemo u Evropskoj uniji, ali uslov ne sme da bude odricanje od Kosova i to je toliko jasno Evropskoj uniji da su sve vrijeme govorili da to niko od nas i ne traži, rekao je Nikolić za televiziju Happy i dodao da je međutim novi sastav Evropske komisije nastupio mnogo oštrije i otvorenije svojim zahtjevima. Neotvaranje prvog poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom tokom prošle godine nije neuspjeh, već propuštena prilika, ocenila je šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević, dodajući da je Srbija uradila mnogo da postavi dobre osnove uspješnog ubrzanja evropskih integracija. No to nam je dobra škola da nikako ne smemo zaboraviti da je odluka o otvaranju poglavlja uvek politička, rekla je Miščevićeva za Politiku. Tokom sutrašnje proslave Božića u srpskim sredinama na Kosovu bit će pojačano prisustvo policije. Portparol policije Baki Kiljani rekao je da će biti preduzete sve mere kako bi se obezbedilo da praznik sa bezbednosnog aspekta prođe u redu i miru. Ministar za rad Aleksandar Vulin i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić najavili su da će božićne praznike provesti na Kosovu. Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da ne traži od premijera Aleksandra Vučića da ga brani od napada na prednjaka, te dodao da se ne plaši rekonstrukcije vlade niti ocjene rada svog kabineta. Ministarka i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović kaže da se vlada nije bavila pitanjem rekonstrukcije, ali da je normalno da se govori o njenoj efikasnosti i da ako je potrebno osveženje, to kako je navela ne može da škodi. Više hiljada ljudi okupilo se u 4 nemačka grada u znak protesta zbog redovnih skupova protiv takozvane islamizacije Zapada koji u Nemačkoj okupljaju sve više ljudi. Organizatori protesta u Berlinu, Stuttgartu, Kelnu i Dresdenu navode da demonstriraju protiv rasizma i ksenofobije, kao i da žele da pošalju poruku o trpeljivosti. Ruski opozicionar i oštar kritičar vlasti Vladimira Putina, Aleksej Navalni, izjavio je da više neće poštovati uslove kućnog pritvora. Posjećamo sud u Moskvi osudio je krajem decembra Navalnog na uslovnu kaznu zatvora od 3,5 godine, dok je njegov brat Oleg dobio zatvorsku kaznu u istom trajanju zbog navodne pronevere novca. Nije Aleksej Navalni kao opoziciona figura odjednom odlučio da mu je kućni pritvor nezakonit. Zakon jasno kaže da ne možete držati osobu u kućnom pritvoru nakon što je presuda izrečena. Kućni pritvor može se primijeniti samo za one koji su osumnjičeni ili se suočavaju sa optužbama, a u mom slučaju presuda je već izrečena. Nastavit ću da radim ono što sam do sada radio. Ići ću na posao, nastavit ću da gradim svoju partiju i davat ću političke izjave kada god smatram da je to potrebno. Konsultacije na nivou političkih direktora takozvanog Normandijskog kvarteta Rusije, Nemačke, Francuske i Ukrajine završene su sinoć u Berlinu bez zvaničnih izjava. Održavanje ranije najavljenog samita kvarteta o rješavanju ukrajinske krize u glavnom gradu Kazahstana 15. januara za sada je pod znakom pitanja. Francuski predsjednik François Hollande rekao je da će se uputiti ka Astani u slučaju da na pregovorima bude dostignuta nova realna perspektiva za razrješenje konflikta. Idemo u Astanu 15. januara pod jednim jedinim uslovom, ukoliko bude progresa. Ukoliko je to samo susret i razgovor bez ikakvog napretka, onda nema smisla. Ali mislim da će biti nekih pomaka. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko izjavio je da će pregovora biti ako bude uspjeha u sastavljanju nacrta sporazuma pre 15. januara, dok se Kremlj nije zvanično izjašnjavao o predstojećem sastanku. Pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar obeležavaju danas Badnji dan. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej služit će večernju liturgiju uoči Božića u hramu Svetog Save na Vračaru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o učinku u borbi protiv kriminala i korupcije u prošloj godini. Četvorka, prosječna je ocjena na skali od 1 do 10, kojom su sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenili rješavanje ovog problema koje je bilo jedno od ključnih obećanja vlasti. Na početku nove godine čini se da je posle gromoglasnih najava samo zagreban vrh ledenog brega, priredio Zoran Glavanić.
Pa možda trojka, neka slaba trojka.
Pet, to sam čak i poprilično ovako optimista.
Ovako su za naš program angažman države u borbi protiv kriminala i korupcije ocenili Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Stevan Dojčinović iz Centra za istraživačko novinarstvo. Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se ne bi izjašnjavao na taj način, ali je u svom stilu pohvalio vrh vlasti.
Što se tiče drugih kolega, mislim da Ministarstvo pravde dalo izuzetan doprinos, naravno predsjednik vlade kao i uvijek koji nam je faktički dao vetar u leđe od prvog dana, za njih bi dao zaista visoke ocjene što se tiče ministarstva koje ja vodim, bolje da kažu to građani i drugi.
Brojke pokazuju pad opšteg kriminaliteta za 9,5%, rekordnu ukupnu zaplenu droge od 3 tone, od maja do novembra otkriveno je 1161 krivično delo u oblasti korupcije, teških ubistava manje je za 35% nego u 2013. Sve to ministar Stefanović vidi kao ozbiljan napredak.
Imali smo više puta hapšenja policijskih službenika u izvršenju različitih krivičnih djela, što pokazujemo da nema zaštićenih i nema nedodirljivih. Kada i policijski službenici dospeju pod udar zakona, onda i svi drugi mogu da očekuju isto sudbe. Nema zaštićenih, vidjeli ste u svim slučajima, velikim slučajima, od Galenike, Interkomerca, Farmakoma, ne postoje ni jedan tajkun, ni jedan političar ili lice blisko jednim ili drugima koji u tom procesu bilo zaštićeno i tako će nastaviti bude.
Srbija je u 2014. ušla sa biznismenom Miroslavom Miškovićem u zatvoru, vlasnik Delte prethodno je uhapšen u decembru, a do nove godine usledila su i pritvaranja Miroslava Bugićevića, prvog čovjeka Farmakoma, i Dragoslava Kosmajca, kog je premijer Aleksandar Vučić pomenuo kao najvećeg narkodilera u državi. Dok te slučajeve vlast vidi kao kapitalne, deo javnosti smatra da su dokaz da još nema sistemske borbe protiv kriminala i korupcije. Najveći problem je, smatra Stevan Dojčinović, što nijedan od tih ili sličnih slučajeva nije ni blizu sudske presude.
Tako da ne kažem da su oni nevini, daleko od toga, vratno su krivi, ali opet kada hoćeš da se izboriš sa takvim krupnim pojedincima, ono što tebi je u interesu da imaš jak i stabilan slučaj koji će sutra proći na sudu. A sad više deluje kao da je više interes samo da se nekako skrpi slučaj da se ta osoba što pre uhapsi, da se nabije taj istražni zatvor i da se kupe politički poeni u javnosti i da se mnogo ne brine za sam ishod na kraju.
Sumirajući rezultate na kraju godine, premijer Aleksandar Vučić kao jedno od temeljnih dostignuća naveo je to što je, kako je ocenio, Srbija oduzeta od pljačkaša i tajkuna i vraćena građanima. Ipak, da građani malo drugačije vide situaciju, govori podatak da je ove godine Srbija pala na listi percepcije korupcije i da se po tom kriterijumu nalazi u društvu Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Razlog za to, kaže Predrag Petrović, je što udar, bar za sada, nije dubinski.
Procenim dve reči, to bi definitivno bila PR-izacija borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Puno reči, malo dela, jer kraj u prethodnom periodu sada je naglasak zapravo na tim velikim hapšenjima. Međutim, ovo na duži rok nije održivo, jer nije dobro da se borba protiv korupcije i kriminala vodi na mah.
Jedan od događaja koji su negativno obeležili 2014. bio je pokušaj ubistva Milana Beka, jednog od najbogatijih srpskih biznismena. Taj slučaj nerešen je od polovine novembra, iako je ministar policije odmah izjavio da su na Beka verovatno pucali amateri. Nebojša Stefanović je za naš program rekao da očekuje da će istraga tog događaja uskoro dati rezultat. Hapšenje od kog se mnogo očekivalo, ako narkobos progovori, dogodilo se u martu kada je, kako to u podzemlju vole da kažu, pao Darko Šarić. Nezvanična verzija je da se predao i od tada se iz njegovih usta na sudu nije čulo mnogo. Policija dobro radi, tvrdi Nebojša Stefanović, ali ne želi da izdvoji najbolje što je urađeno u ovoj godini.
Trudimo se da nam svi slučajevi budu isti i da faktički se vodimo samo zakon i truditi se da prikupimo dovoljno dokaza da ti slučajevi na sudu dobiju konačno svoj epilog. Imamo i slučajeve protiv Dragoslava Kosmajca i u narednoj godini ćemo nastaviti sa svim onim što će dati ne samo sudski epilog, već faktički i nadoknaditi imovinu koja je na takav način otimana tokom godine.
Upravo slučaj Dragoslava Kosmajca, uhapšenog početkom novembra u velelepnoj vili na Beogradskoj Zvezdari, vrlo je kontroverzan. Godinama niko nije smeo da mu spomene ime, a onda su mu jedne noći listice stavljene na ruke dok je, kako su zabeležile policijske kamere, čitao knjigu pod naslovom Šarić, kako je balkanski kokainski kartel osvojio Evropu. Autor te knjige Stevan Dojčinović kaže za Radio Slobodna Evropa da je slučaj Kosmajac primjer neadekvatne optužnice.
Slučaj hapšenja Kosmajca sada jednostavno je takav da se postavlja pitanje da li stvarno takvog lika za koga se već 15 godina tvrdi da je duboko bitan u tom kriminalnom podzemlju u švercu narkotika, da se onda hapsi za neke jako sitne slučajeve u taj porez. Ili time što nije legalno uknjižio deo parcele ili tako dalje. Znači, da li na kraju ishod krajnji, kada se gradi tako jedan mali slučaj, da li stvarno ima rezultata?
Tanke optužnice koje produkuju slučajeve na staklenim nogama samo su jedna od tamnih strana medalje. Rad policije, u kojoj svakako najveći deo ljudi pošteno radi svoj posao, često je pod znakom pitanja zbog pojedinaca sa značkom koji imaju dilove sa kriminalcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U nastavku o pitanju treba li legalizovati prostituciju u Srbiji. Ovo je tema na kojoj se u prazničnim danima lome koplja u ovdašnjoj političkoj areni, nakon što je visoki funkcioner socijalista javno podržao uvođenje takozvanog najstarijeg zanata u legalne tokove. Dok na političkoj i medijskoj sceni uglavnom vlada kakofonija i senzacionalizam, aktivisti i stručnjaci upućeni u ovu problematiku imaju različita mišljenja, beleži Dušan Komačević.
Pitanje odnosa prema prostituciji otvoreno je pre nekoliko dana kada je policija privela 8 devojaka za koje se sumnja da se bave pružanjem seksualnih usluga za novac i jednog muškarca osumnjičenog za podvođenje. Prva politička reakcija stigla je od člana glavnog odbora SPS-a i poslanika te partije Branka Ružića, koji je za jedan beogradski list ocenio da je, citat, neodgovorno biti demagog i lažni moralista. Najotvorenije se zalažem za uvođenje prostitucije u normu, u legalne tokove. Postoje mnogi razlozi za tako nešto, pre svega dekriminalizovanje zdravlja osoba koje dolaze sa margina, a bave se tim poslom, finansijski aspekt po državu kroz priliv u budžet od naplate poreza. Čim postoji tržište, znači da postoje i kupci. Na Ružićev istup reagovali su predstavnici vladajućih i opozicionih stranaka, ali i njegove partijske koleginice. Na svom Twitter profilu Dijana Vukomanović, predsjednica poslaničke grupe socijalista, ovako je okarakterisala izjavu svog saborca u Narodnoj skupštini.
Za Zaprepašćeno se distanciram od mišljenja Branka Ružića koji se zalaže za legalizaciju eksploatacije žena u Srbiji.
Rekla je Vukomanovićeva te dodala da ne veruje da će ni njena stranka niti forum žena SPS-a podržati takav predlog. Pozivajući se na izveštaj nevladinih organizacija, pojedini mediji pišu da je svake večeri u Beogradu na ulicama između 100 i 150 prostitutki. Prostitutkama prema postojećem zakonu o javnom redu i miru preti kazna do mjesec dana zatvora, dok se za makroje po krivičnom zakoniku kazne kreću od 6 mjeseci do 5 godina. Ivana Radović iz nevladine organizacije Astra, koja se bavi trgovinom ljudima, smatra da je potrebno ukinuti prekršajno gonjenje prostitutki i da je njihov rad potrebno staviti u legalne okvire ukoliko je reč o punoletnim osobama koje dobrovoljno ulaze u odnos.
Poenta svega je da se žene i muškarci u seks radu zaštite i da se na taj način prosto iz te oblasti izbaci kriminal. Ono što danas imate je situacija da žene, posebno one koje rade na ulici, svako može da se iživljava nad njima na različite načine zato što neće biti sankcionisan i zato što nemaju kome da se požale, a da same ne rizikuju neku vrstu prekršajnog gonjenja.
Pojedini aktivisti međutim smatraju da je prostitucija samo još jedan oblik nasilja nad ženama od strane muškarca. Prema rečima Miloša Uroševića iz organizacije Žena u crnom, uvođenjem prostitucije u legalne okvire profitirali bi makroj i mušterije, dok se za prostitutke ništa ne bi promenilo.
Onda ćemo imati sindikate koji će u stvari preuzeti ulogu svodnika. Jer sindikati ne rade ništa drugo, mi to znamo iz primjera Holandije i Nemačke gde je prostitucija legalizovana, oni ženama daju samo kondome i lubrikante, ne obezbeđuju ništa drugo.
U Srbiji trenutno ne samo da ne postoje sindikati prostitutki, već su one izložene nasilju kako na ulici, tako i u medijima. Kao primjer, Ivana Radović navodi upravo najnovije hapšenje grupe osumnjičene za elitnu prostituciju.
Povlačilo se i ime i fotografije jedne žene koja je prekršajno gonjena, a da se samo makro koji je navodno poznat pominje samo po inicijalima i bez ikakvog otkrivanja identiteta. Uvek su žene koje rade te koje su izložene i nasilju i pritiscima i osuđivanju i ismevanju.
Modeli legalizacije prostitucije razlikuju se od zemlje do zemlje. U Nemačkoj i Švajcarskoj je, na primjer, prostitucija dozvoljena, a zaposleni potpisuju ugovor o radu i plaćaju porez. U nekoliko nordijskih zemalja pak funkcioniše takozvani švedski model koji kažnjava mušterije, a ne prostitutke koje se smatruju žrtvama. Za Miloša Uroševića švedski model je najbolje rešenje.
Istraživanja kažu da je drastično opao broj žena u prostituciji u Švedskoj, Norveškoj i na Islandu i također ono što je jako važno, te zemlje više nisu sigurne ni za trafikovanje žena.
Sa druge strane, Ivana Radović ističe da kriminalizovanje klijenata ne ide u korist osoba koje svojevoljno žele da se bave profesionalnim pruženjem seksualnih usluga.
Ako ja hoću da se bavim seks radom, a vi meni to dozvoljavate, ali ne dozvoljavate mom tržištu da postoji, onda sam ja opet primorana da delujem na takozvanom crnom tržištu.
Da se na političkoj sceni Srbije prostitucija posmatra kao ozbiljna tema, ovo bi bila prilika da se otvori javna debata koja se tiče jedne nemale i svakako ugrožene populacije u društvu. Ovako, bili za ili protiv legalizacije, ostaje gorak ukus da su prijateljice noći ovog puta iskorišćene za dnevno političko potkusurivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tomislav Nikolić ponovo u Kosovo. Odricanje ne sme da bude uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Za Božić pojačane mere bezbednosti u srpskim sredinama na Kosovu. Širom Nemačke protesti pristalica i protivnika takozvane islamizacije Zapada. Ruski opozicionar Navalni najavio da neće poštovati kućni pritvor. Danas oblačno sa slabim snegom, temperatura do 3 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku emisije o tragediji koja se desila kod Kaknja u Bosni i Hercegovini. Samira Kovačević poginula je u klizištu koje se pojavilo u nedjelju, a spasioci su iz ruševina uspeli da izvuku tri osobe. Tri kuće su potpuno srušene. Aida Đugom bila je na licu mesta.
Sve se počelo dešavati oko 8:30 na večer, svjedoči Almedina Zekić koja je uspjela spasiti kćerku i sebe.
Pa samo se je pošlo trest, pada namještaj, plafon, zidovi se odvaja i to je to, kao zemljotres. U 5 sekundi zemlja proguta sve. Mi smo se uspjeli kroz prozor izvući u zadnji tren, skočile smo, ali dobro se, hvala Bogu.
I Zehra Tuka ostala je bez krova nad glavom.
8:30 samo. Bila sam da stavim djeci da jedu i tako. I odjednom počelo pucketat, mala je prva izašla napolje, onda smo kod prozora izvlača sam djecu. Onda se ova grana mene poklopila ovdje, nekome izvlačio, ne znam kome izvlačio tude.
Stradala je stoka koja je bila u štalama. Milhana Kukić nije bila kod kuće kada se pokrenulo klizište.
Životinja je se do malo prije, kažu, čula da se dere tu pod zemljom. Kažu da su samo čuli da nešto pucketa. Ljudi misli da je vjetar, da puši. Tu imali su vremena iskočiti, neki nisu ni uspjeli.
Teren je još uvijek nepristupačan i ograđen žutom trakom. Mještani su iseljeni, smješteni kod rodbine i prijatelja. Klizištem je ugroženo ukupno 18 porodica i svi su evakuisani sa tog područja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kaknja, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novinari su u Banja Luci digli glas protiv gušenja medijskih sloboda i ugrožavanja sigurnosti novinara u BiH. Okupljeni na protestima u tom gradu zatražili su od nadležnih institucija da se pozabave zaštitom novinara i integriteta profesije od sile i napada kojima su izloženi. Iste zahteve stavili su u proglas koji će biti poslat svim organima vlasti u državi, prenosi Erdogan Katana.
Fizički napadi na novinarske ekipe BN televizije i televizije Sarajevo, sudska zabrana objavljivanja informacija za federalnu televiziju, upad policije u redakciju portala Kliks, uskraćivanje akreditacija novinarima BN televizije za ulazak u palatu predsjednika Republike Srpske i verbalni napadi na urednike portala tačno.net samo su dio ovih slučajeva. Predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević kaže da ova posljednja dešavanja u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru vraćaju nas u mračni period ratnih dešavanja 90. godina.
Da zakoni u ovoj zemlji ne služe zato da bi se opravdala nepravda i da bi se u zakonsku formu svašta upakovalo i da će doći vrijeme kada neće u ovoj zemlji progoditi dječaka koji je rekao da je car go, nego one koji švercuju carevo novo ruho.
Novinari smatraju da je nasilja nad njima dosta i da je krajnje vrijeme da oni koji su plaćeni za to počnu baviti se svojim poslom. Ovo ne treba da čudi jer su političari, medije i novinari u Bosni i Hercegovini podijelili po entitetskim, nacionalnim i stranačkim linijama. Zbog svega ovoga, klub novinara u Banja Luci zatražio je od nadležnih policijskih, tužilačkih i sudskih organa na svim nivoima vlasti da provede nezavisne, profesionalne i efikasne istrage o krivičnim i drugim djelima prema novinarima. Također se traži i hitna istraga o napadu na Šteficu Galić i Amena Bahtjara, urednike portala Tašno.net, kao istragu o upadu policije u redakciju portala kliks.ba.
Ukoliko se ovi zahtjevi ne ispune u navedenim i razumnim rokovima, BH novinari će pozvati novinare i medijske zaposlenike iz cijele države na javna okupljanja pred navedenim institucijama dok se i posljednji zahtjev ne ispuni.
Sarajevska novinarka Nidžara Ahmetašević smatra da je reakcija novinara zakašnjela.
Bojim se da je kolegama u Banja Luci, ali i u Sarajevu predugo vremena trebalo da shvate da se moraju pobuniti protiv režima i koja već godinama guši medijske slobode.
Kao i mnogo puta do sada, novinarska solidarnost pala je na ispitu i na ovom skupu. Osim novinara koje ovdje već uobičajeno deklarišu stranim plaćenicima i domaćim izdajnicima, nije se pojavio niko od medija koje kontroliše ovdašnji režim. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa
znate više.
Pre 20 godina beloglavi sup bio je na ivici nestanka i skoro da je nestao iz kanjona Uvca. Osnivanjem specijalnog rezervata napravljeno je veliko hranilište, pa je sada na Liticama oko 400 orlova. Porodici Muhović, koja živi iznad kanjona Uvca, prve komšije su beloglavi supovi. Posjetila ih je Danica Gudurić.
Pred lepotama Uvca, koji krivuda u obliku latiničnog slova S i njegovim meandrama i čarobnom letu beloglavog supa, teško je ostati ravnodušan.
Trenutno imamo preko 400, a imalo ih je samo 7. 90. godina on je već bio pri uzumiranju, zahvaljujući državi koja je zaštitila ovo područje. 2006. godine preglašen je rezervat prirode Uvac. Glavno hranilište je u Novoj Varoši kod brane Rastoke. Beloglavi supovi sad već polako pripremaju se za polaganje jaja, znači krajem januara, početkom februara. Ako ženka ugine, mužjak se ne pari, ili mužjak ugine, ženka se ne pari. Dešava nam se da i neki orlovi nam odu i prošetaju do Poljske, odu neki do Jemena, inače se vrate. Gde su rođeni, oni se vrate.
Priča nam čuvar u rezervatu Uvac Šule Gorčobija. Pogled na meandre najlepši je sa vidikovca Molitva u nekada vrlo naseljenom selu Ursule, do koga se dolazi krivudavim putem bez asfalta. Kuća više nema, sem jedne. Iznad kanjona Uvca samo je kuća Bajra Muhovića. Komšija nema, osim orlova, oni su mu prve komšije.
Svako jutro vidim i svako večer vidim i to je to. Jer i oni su mi kao neki prognozeri. Što spočnu da se viju, znači na, sprema se neko nevreme.
Da li bakla nekad zavidi beloglavim supovima?
On ima svoje, ja imam moje i on ima krila, ja imam misao. Želje su jedno, a misli su drugo i tako da, eto, mora se čovjek zadovoljiti ovim što jeste i kako jeste. A ovdje je zima 6 mjeseci i valja izdržati i tu zimu savladati. Kad nam neko dođe na posjelo, dođe, ne dođe, tu smo sami.
Koja je vaša životna filozofija?
Da nikad ne treba čovjek pred padom da poklekne, a kad ima da se uzdigne.
Deca otišla za boljim životom. Sada Bajro živi sa suprugom Nafijom, koja kaže da jako je život žene u ovakvim uslovima vrlo težak i naporan, ali sve se stigne i u kući i u polju.
Trećela pratila i malo je i snijega velikog, kiše i malo je divlja životinja, ali sve je to i sanoviku stizalo.
I što bi se svaki živi čovjek pohvalio i s tim ponosio što imamo zdravu i pravu porodicu. I bez razlike koliko drugo sve da imam ili da nemam, to mi je prva prednost.
Porodica Muhović živi od stočarstva i godinama od ove surove prirode otima sve što se oteti može za život. Život u zabiti, oštre, duge i ledene zime darovali su ovim goštacima posebnu mudrost koja se stiče u osami, u odricanju i radu, a Bajru i njegovoj supruzi na fiji i druženje sa prvim komšijama beloglavim supovima. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tomislav Nikolić ponovo: Kosovo, odricanje ne sme da bude uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Za Božić pojačane mere bezbednosti u srpskim sredinama na Kosovu. Širom Nemačke protesti pristalice i protivnika takozvane islamizacije Zapada. Ruski opozicionar Navalni najavio da neće poštovati kućni pritvor. Danas će biti oblačno, slab sneg, temperatura do 3 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.